ég sá einhverja tölur daginn að við erum að flytja inn 320.000 tonna af eldsneyti á ári. Þetta kostar þjóðarbúið nú eitthvað.
Þetta kostar þjóðarbúið ansi marga tugmilljarða.
Já, sem var þetta að spara með því að nota innlenda raforku til þess að knýja rafbílaflotann.
Já, þannig að þó að þessi kostnaður í þessari uppbyggingu þá náttúrulega spurum við svo mikið á móti.
Velkomnir kæru hlustendur í rafbílahlaðvarpið. Viðmælandi okkar í dag Kjartan Rolf Árnason, deildarstjóri kerfisstýringar hjá Rarik. Við ætlum að fara yfir hlutverk og framtíðarsýn Rarik þegar kemur af innviða uppbyggingu fyrir rafbíla ásamt því að ræða skyld atriði. Sæll vertu.
Sæll og blessaður.
Velkomin.
Takk fyrir að bjóða mér.
Förum fyrst yfir bara svona til þess að setja hlustendur aðeins inn í hérna rafmagnsmálun á Íslandi. Rarik er dreifiaðli raforku.
Já, við tökum semst við frá flutningskerfinu.
Já, frá flutningskerfinu.
Þeir sem eru stóru línu Landsnes sem að ja. Þeim eru ætlað að flytja rafmagni á milli landshluta.
Já.
Og við tökum við og færum niður á svo kallega dreifispennu sem er yfirleitt 11.000 eða 19.000 volt mm-hmm. í okkar kerfi. Og svona gróf dreifuði það svæði sem okkur er útlutað.
Já.
Sem er 80% af landinu og spennum síðan niður á lágspunna sem við þekkjum öll hérna í heimahúsum
mm-hmm.
og komum því inn í aðaltöflu hjá endanlegu notanda.
Já, fyrsta spurninga er náttúrulega bara það sem að brennur á okkur öllum, hvort að þín sín sé á hérna raforkumarkaðin, hvort hún sé þannig að það þurfi að virkja meira til þess að hérna hlaða þessar rafbíl okkar?
Eins og er, þá er tiltækt rafmagn.
Já.
Og það, þannig er staðan svona eitthvað áfram.
Já.
En ef við erum að tala sko orkuskipti í full orkuskipti í samgöngum á landi fyrir allan bílaflotan
mm-hmm.
að þá vorum við að tala náttúrulega mjög mikið magna af orku sem til þess starfi og kannski eina og halva terafa stund.
Já.
Ég var nú lengi vel að vinna í þessum bransa þegar að landið allt var svona 4 terafa stundir.
Já.
Þannig að þetta er eins og til dæmis notkunin hjá Rarik sem er að þjóna 80% af landinu að hún er svona af þessari stærðigráðu í heildina.
Mm-hmm.
Þannig að þetta eru umtalsverð orka sem að þarf til viðbótar og einhverstað verður hún að koma.
Já, veistu hvað er framleitt af raforku á Íslandi í dag?
Í dag er framleitt, ég er ekki alveg klára á nákvæmri tölu, eitthvað meðli 18-19 terafastundir. Já,
okay.
Megni að því fer til stórnotenda álverana.
Já.
Hjá Rarik þá erum við með sko til dæmis svona smæri virkjarnir sem að tengja spennt við okkar dreifikerfi.
Já.
Við erum með eitthvað hátt í 40 slíkar.
Ok.
Og það er samtals er að framleiða, getum sagt svona kannski fjórðungin af þessu orkumagni sem að þarf í orkuskiptin.
Mm-hmm.
Þannig að það er greinilega sko þarf að koma eitthvað nýtt til.
Já.
Ekki nema þú sjáu fyrir þeir að við viljum bíða með orkuskiptin þangað til eitthvað álverið hættir.
Nei, alls ekki sko. Við erum bara líka velta fyrir okkur sko einmitt hvar flöskuhálsarnir eru, hvort þeir séu í raforku framleiðslu eða hvort þeir séu í raforku dreifingunni.
Já, já, já. Þetta er verkefni sem að þarf að leysa, orkuöflun til framtíðar.
Já.
En það er eitthvað sem að þarf ekki að gerast neitt alveg strax í dag. Það vissum tekur langan tíma að byggja upp aukna orkuvinnslu en það er hægt að gera það í áfengum og gera það rólega og fyrir utan að þetta er náttúrulega heilmikið samfélagslegt spursmál sko hvernig að standa að viðbótum að því að stækka virkjanaparkin á Íslandi
mm-hmm.
og alls konar skoðanir sem er bara mikilvægt að taka tillit til og færi gegnum umræðu með. Það er bara viðfangsefni sem að liggur fyrir að þarf að mæta á einhverjum tímapunkti. Við höfum þetta ramma á allina ferli í dag.
Já.
Eins og það er.
Já.
En það sem að er kannski meiri flöskuháls er ekki þar. Heldur rauninni bæði í flutningskerfinu en ekki síst sko í dreifiveitnana.
Já. Það sé að inn til notendana. Já.
Ef við getum hugsað þetta þannig að ef við bara byrjum að skoða þetta út frá endapunktinum. Mm-hmm. Flestir þessara bíla, sko einkabílinn, hann stendur heima hjá eiganda sínum. Mm-hmm. í 12-16 tíma dag. Mm-hmm. Eða lengur og hérna rannsóknir okkar hjá Samorku hafa sýnt fram á það og staðfest það sem að er reynslan allstaðar. Mm-hmm. Að orku þörfinni er að mest megnis fullnægt heima hjá fólki.
Já.
Og þá erum við að tala um viðbót sem að kemur ofan á dreifikerfi sem að er löngu búið að byggja. Mm-hmm. Og aukning inn til notenda, hún geti hæglega verið svo að svona venjulegt heimilis er að nota kannski 5-10 kilowatt svona að hámarki. Meðal bíla heimila er 1,6 bíl. Mm-hmm. Sem þýðir það er mjög mikið heimilum með 2-3 bíla.
Okay.
Ef að hver af þessum bílum væri að draga segjum 11 kilowatt og menn vildu hlaða sína 3 bíla alla á sama tíma. Mm-hmm. Þá vorum við að sjá það er 6-földun kannski á dæmigerðu toppafli heimilsins.
Já. En eru menn þá ekki komin nálægt bara að sprengja stofnin inn í hásu sem er kannski, hvað, 64 amper?
Já, það þýðir sko að hérna heimtöfastærðin menn rekast á það þak. Mm-hmm. Og þá er tventir á það, annarkvort stýra menn sinni notgun þannig að þeir bara nýta heimtöfina sína bara betur.
Já.
Og hlaða ekki alla þessa bíla á sama tíma
og
nýta sér kannski einhverjar álagstýringar. Mm-hmm. Sem er í bóði bílnum og nýta nóttina þegar það ekki vera að nota hinn heimilistækin. Þannig að það er einfaldast lausnin. Mm-hmm. Eða þeir kaupa sér stærri heimtög sem er líka möguleiki. Einhverju muni gera það.
Já.
Og svona í grunnstefið er náttúrulega það þá er það ósk sem að drefi vitan hún afgreðir hana.
Mm-hmm. Bara svona ef við tökum þennan bólæðis, ef ég er með 64 ampera stofn og ég vil fara upp í 100 amper.
Já.
Hvað kostar það mig?
Já, það er svolítið mismöndi hjá veitunum hvernig verðlagningin er.
Já, og náttúrulega hvort maður er í þéttbíli eða dreifbíli.
Og þéttbíli og dreifbíli, til dæmis hjá Rarik.
Já.
Svo ég tala bara út frú Rarik.
Já.
Að þá er bara verðskrá fyrir heimtöfar. Mm-hmm. Og hún er í þrepaskipt.
Já.
Þannig að þú borgar viss gjald fyrir ákveðna stærð.
Mm-hmm.
Og það eru semst tvær heimtöfar, annum fyrir dreifbíl og hinn fyrir þéttbíli.
Já.
Og þú myndir einfalda borga fyrir stækkunna, mismunin á þessum þrepum.
Já, ég skil.
Já.
Ok.
Þannig að það er bara hægt að fletta því upp á heimasíðan hjá okkur hvað þetta kostar.
Já, ok.
Og hérna, þetta er semst er nálgunni hjá Rarik.
Já.
Og aðra veitur hafa kannski ekki alveg sömu nálgun.
Ok.
En
náttúrulega verðskráin er alltaf
aðgengileg. Já, hún er aðgengileg hjá öllum þessum veitum. Þetta er sem sagt í rauninni, þarna erum við náttúrulega að tala í rauninni bara hvað notandinn vill hafa stóra heimtök.
Já.
Og það er svona grunnstefið, er það notandinn þarf svona aðeins að hugsa svo um. Mm-hmm. Og hérna það getur verið mikill ávinningu fyrir hann að raunir bara íhuga það hvernig hann geti nýtt þá heimtök sem hann er nú þegar með og er auðvitað gæti þess vegna sé að alveg þjónað honum vel áfram sko. Mm-hmm. Ef hann nýtir bara svegrúmi sem hann hefur á öðrum tímum heldur en þessum blá toppi. Hins vegar náttúrulega allar heimtöganir í götunni tengjast náttúrulega einu streng út í götu.
Mm-hmm.
Það er sá hluti kerfisins sem við köllum stoppstrengi.
Já.
Það eru svona lágspennu strengir sem að þjóna mörgum notendum og þegar margir notendur bæta við notkun hjá sér að þá rennur meiri ströymur um þennan streng.
Já,
og þar er líka flöskuháls.
En er ekki stoppstrengurinn samt alltaf gerður til þess að afkasta þessum 64 amperum í hverju húsi?
Nei, hann er það ekki.
Okay.
Vegna þess að við gerum ráð fyrir því að, það er ekki allir að nota hámasafli sitt á sama tíma.
Nei,
það er,
það er líka skiljanlegt.
Já, ég, það er bara, þannig er þetta.
Já.
Og við höfum náttúrulega mikla reynslu að því hvernig í rauninni sko einstakir hámastoppar leggjast saman mm-hmm. og við kvöldum það í rauninni svona samlögun mm-hmm. þar sé að þú ert kannski með notendu sem að hver sig sko notar sem mest 10 kilovött ef við erum með 100 svoleiðis notendur að þá er það ekki sko 100 sinnum 10 kilovött heldur kannski eitthvað sem að væri þá 1000 kilovött það er kannski meira líkt því að verða svona 20% af því Þannig að þetta er raunin kannski bara mjög víta greinsla sem að við höfum bara að, bara notkunar minnstri í landinu og þetta er notkunar minnstri sem ræðist náttúrulega af eðlið notkunar sem á sér stað á heimilin í dag samfélagsminnstrinu og, rauninni einstaklingsbundinni hegðun þannig að það er auðvitað náttúrulega eitthvað flögt í þessu en þú eru tekur marga saman þá kemur að, bara mjög skýrt minnstu fram Það sem að rafbílinn gerir, hann breytir þessu minnstri. Það vegna þess að hann er ekki eins og uppþvottavélin sem hún setur í gang og hún búin eða kaffivélin sem hún setur í gang og hún búin eftir, nokkra mínútur. Mm-hmm. Hann er raftæki sem að er eins og stærsta raftæki heimilisins mm-hmm. og svo er það í gangi í nokkra klukkutíma.
Já, akkurat.
Og það er ákveðin hérna svona ákveðin hérna líkindi til þess að, flesti notendur setji þennan þetta tæki í samband bara á svipuðum tíma mm-hmm. þegar að hefðbundum vinnudegi líkur og menn koma heim þá leggja með bílunum sínum og setja í samband
Já.
Og það er náttúrulega ekki alltaf á sama tíma en það er samt sko innan þessara hugsanlega klukkutíma sem að
Akkurat, þetta er svona þannig, tíma tíumbil
Já, kannski Já, það gæti alveg verið kannski 2-3 klukkutímar sem að hver bíl er að hlaða
já.
Eða það setja kannski ekki allir í samband eða það þarf ekki,
nei,
en þeir sem gera það væri að gera það á svipuðum tíma
já.
Og þá leggst þetta saman og samlögunin verður aðeins öðruvísi mm-hmm. Við erum reyndar stútir að þetta svolítið Gerðum heilmikla rannsókn hjá samorku fyrir 2 árum
mm-hmm.
og hérna þannig við eigum til gögnum þetta og hérna og sjáum líka rauninni hvernig notkunar minnstrið er í þessara rafbíla hleðslu og sem betur fer þá er þetta aðeins öðruvísi heldur enni hefðbundna heimilisnotkunin mm-hmm. sem að toppar upp svona kannski svona milli 5 og 7 og fellur síðan nokkuð brætt neður þegar að rafbíla hleðslan hún er svona að byrja svona þetta leiti en, fer svo vaksandi framöndum miðnætti og fer svo að falla Þannig að þetta er ekki alveg sami tími. Þannig að einhver leiti kemur náttúrulega fram að, rafbíla hleðslan sko, verður ekki öll bara til hækkunar mm-hmm. en gerir það samt þó það mikið að það getur orðið Já, ef að ekki væri neinn svona neitt kvati til þess að stýra þess og við gerðum ekkit í þessu þá mætti búast við því að, þessi stoppstrengi sem ég var að vísa í að, þar eru svolítið flöskuháls og líklega sko einn helsti flöskuhálsinn í kerfinu.
Já, þessi stoppstrengir eru náttúrulega lagðir löngu ára rafbílavæðingin.
Já.
Byrjaði bara löngu ára en þá var byrjaði að hugsa út í rafbílavæðingu þannig að já. Það er þó greinlega bara flöskuhálsinn eins og þú segir er ekki við rættum þetta aðeins í fyrsta þætti hlávarpsins að hérna, hvernig eru nú verið endanótandi gæti svona aðstoðað við það að, sprengja ekki þennan stoppstreng með því að fá sér þú veist hafa, sko, hverfa frá þessari áherslu á öfluga 22 kW hleðslustöð og halda sig við annarkort sko 7,2 eða 11 kW hleðslustöð og veist að því að hún uppfyllir alltaf þarfir notandans þú nærði alltaf að full hlaða bíliðin á nóttunni eða hlaðan upp í 80% eða hvað sem hún vilt en þetta gæti svolítið sko þetta er svona kannski dæmi um notkun sem að gæti lengt líftíma þessara stoppstrengja. Þú veist, áðan sem það þurfa að fara í að grafa upp alla götu til þess að stækka stoppstrengina. Er þetta ekki einhver sem að, þú veist, fólk ætti svolítið að taka til sín og svona til þess að hjálpa til?
Jú, það væri mjög gott.
Já.
Í raunin er, ég hef nú oft sagt að fyrir venjulega notendur þá er 7 kilovolta hleðsluafl alveg fullnægjandi.
Já.
Það þjónar rauninni allri daglegri aksturstörf bara mjög vel.
Já.
Og þú getur fengið þinn daglega orkuskammt auðveldlega á svona 1-2 tíma.
Já.
Og við höfum nú séð það að langflesta hleðslu lotur sem að til dæmis kom út úr þessar rannsók vel yfir 90% sko voru undir 10 kilovattstundum sem að í slíkri stöðu myndi koma á svona 1.5 tíma.
Já, þú vissir þessar rannsók sem að hvað var klára 2019?
Já, 2019. Já.
Nú hafa rafluðu svolítið stækkaðir afbýlum síðan þá, er ekki komið tíma á nýja rannsók til þess að metta þetta?
Jú, það þarf náttúrulega stöðu þetta að vera að fylgjast með, þannig að það þarf eftir sem áður að hérna eru breytingar bæði á hleðslu innviðum og svo bílunum, það eru stærri bílar og stærri geimar en það sem hefur ekki breyst það eru akstursvenjur og það eru rauninni akstursvenjan sem að það er hvað þú keiri marga kilometra sem ræði hvað þú þarft mikla orku.
Já,
það er eins og með bara bensínbíla og þú sérst með stærri bensíntank og notar ekki meira bensín.
Nei, en þú tekur bara meira bensín þegar þú loksins þarta sko.
Já, en aftur móti þá dreifist það sko ef að hérna ef við erum með, aftur með þessa 100 notendur að hver og einn hleður meira en sjaldnar.
Já.
En heildin öll hleður þá mjög svipað.
Já.
Þannig að það er raunir svolítið dýnamikinn í þessu.
Akkurat.
Þannig að við teljum nú að þessi rannsókn sé eftir sem áður en þá relevant.
Ok. Þetta er, finnst þetta að vera kannski svona stefna kannski aðeins í eins og núna eru 49 bensínstöðar á öllu, í Reykjavík til þess að þjónusta 130.000 manns, þú veist, öruglega 100.000 bíla. Það náttúrulega segir okkur að það er ekki eins og fólk, þú veist, allir 130.000 bílarnir séu fylltir af bensínu á hverju mennsta degi. Er þetta ekki svolítið að stefna í bara svipa módel, þú veist, fólk fyllir á rafbílinn sinn tvisa sinnum í viku, einu sinni í viku, einhver svo leiðis?
Já, það er þetta er sálfræði sem þú ert að tala núna.
Já, þetta er svona breyting á hleðslu hegðun sem kannski kemur með sko stækkandi rafhlöðum.
Já, það sem er kannski megin breytingin frá því að hvað sæður að vera marga bensinstöðar? 40
49.
Já, 49.
Allá hann að sæka tölum síðan 2019, það er eitthvað örlítið búið að fækka.
Já, þetta er náttúrulega þróast í þátt að vera nær því að vera með kannski þá ígildi 40.000 bensinstöða. Það eru 40.000 heimil í Reykjavík.
Já.
Og þannig að hvert og eitt er potensiál bensinstöð, þannig séð. Stingur í samband og færð orkuvinn á bíliðin þar.
Já.
Sem þýðir það að þú ert í rauninni alltaf með möguleika á að hérna tengja þig. Og þú getur rauninni gert það bara, þú þarft ekki að gera það sérstaka ferð til þess, þú bara þar sem þú leggur bílnum þín og það er bensínstöð, þannig séð.
Já.
Og þannig að þetta verður bara svona partur af einhverju minnstri.
Já.
Þú tekur oft en lítið. Og þá þarftu náttúrulega það sem ég er að segja rauninni, þú þarft svona bara hóflega mikið afl í hvað skipti og hérna þessi örfá skipti sem eru náttúrulega rauninni kannski bara örfá prósent af öllum ferðum þegar þú þarft í rauninni að leggja á stað pottjétt með fullan geimi sem þú þarft að fylla núna mjög rætt og vel.
Já.
Þá erum við með stöðvar til þess, þá bara mætur á svona gamaldags ígildi bensinstöðar og bara hleður þar.
Já.
Og það sem betur fer bara tölvert framboð á þeim.
Já.
Þannig að og síðan þegar þú keirir þjóðvegi landsins þá þarftur náttúrulega að hafa aðgengi að slíkum stöðum.
Já.
En hitt er svona 90-95% af allir orkuþörfin, hún kemur semst í rauninni bara út úr þessum heimtöngum sem að eru nú til staðar í dag.
Já, þið hafið skoðað sem sagt orkunótkun rafbíla, sem sagt, að þú nefndi 90-95%,
veist,
er þetta tölfræði sem þau eru búin að skoða að sé raunnótkun rafbíla heima við samanborið við, þú veist, hraðhleðslustöðar á landsbyðinni?
Já, þetta er niðurstöðar rannsóknarinn.
Já, einmitt, þessi, ok. Já.
Þetta er bara mæltala.
Já, já. Það væri forræðnilegt að, einmitt, sjá þetta í dag, þú veist, 2021, hvort það væri einhver breyting á þessu.
Já, það einmitt var svolítið hérna athyglisvert við þessa niðurstöðu sem að ég er að vitni í, að þegar við gerðum þessa rannsókna þá vorum við að skoða raunni mismöti hópa fólks og það var ákveðið munur á til dæmis þessum hlutfalli hjá notendum sem annars vegar voru í sérbíli og hins vegar sem voru í fjölbíli. Að þeir sem voru í fjölbíli, þeir voru líklegri til þess að hlaða á hlaðslustöð.
Já, einmitt.
Skýringin blasir alveg við.
Já, akkurat, bara skortur á hlaðslustöð heima við, sko.
Já.
Já.
Þannig að rauninni því betra aðgengi að hlaðslutenglu sem að þú hefur heima við,
já,
því líklegri ertu til þess að hlaða einmitt þar.
Já.
Og sem að kannski segir okkur rauninni hver er vilji fólks. Að hann er bara að hafa það þægilegt. Það er auðvitað þægilegt bara að þú bara stingur í samband bara að leiðu og leggur bílum heima þér.
Það, ég þekki það náttúrulega í einn reynslu, sko, það er þægenda faktorin vikta rosalega þungt í þessu.
Já, en þá kemur náttúrulega móti að það væri náttúrulega þægilegt fyrir veituna að menn myndu þá til dæmis vera sáttu við að hérna taka við einhverju álagstýringu og kannski stilla hleðsluna þannig að hún kemur þá kannski klukkan 12 kvöldið.
Já.
Það myndi hjálpa gríðarlega mikið.
Já.
Og endan hjálpar að náttúrulega notendunum líka vegna þess að ef að til þess að mæta rauninni þessum orkuskiptum að þá þurfi rauninni að afskrifa fullbyggð kerfi í einhverju mæli vegna þess að þau eru sprungin vegna yfirlestunar og byggja nýtt að það er bara kostnaður.
Já.
Og það er á endanum enginn sem getur borgað það nema notandinn.
Já, já. Og náttúrulega kerfin eru sprungin að því að það er þörf fyrir meira ramma.
Já, já, já. Það sem að við erum auðvitað að tala bara um að það er, ef við bara jöfnum þessu álagi, þá nýtum við núverandi kerfi betur.
Já.
Við viljum öll nýta kerfi betur.
Já.
Nýta það sem best.
Það er eins og ég komin á með hlæslu stöðuna. Þess að held ég sko að það er mín skoðun að eigendur rafbíla ættu að halda hans aftur að sér með hlæslu stöðunar til þess að lengja nýtingatíma orkukerfi sem er fyrir, sko.
Já, já, og eins og til dæmis í fjölbýlshúsum þar sem að verið að setja upp svona hlæðsustöðar að huga því kannski að reyna bara að nýta heimtöðina sem að fólk hefur nú þegar í staðan fyrir að óska eftir stækkun að það er alveg öruglega mjög gott svigrúm til þess að gera það og þjóna samt öllum þörfum algjörlega sársauka laust og 22 kilowatt að tengi fyrir hvert bíl, það er óþarfi, það er,
já, það er algjörlega samanlega,
það er algjörlega yfirskott.
Já, ég veist að margir meiri sem eins og í fjölbílshúsum myndi alveg sleppa með bara 16 ampera einfasa bara til þess að svona mjallin á bíli sín.
Já, það væri sjálfur sér nóg, sko, en það er meiri það eindir að ég náttúrulega hafa þess að getu sem að eins og til dæmis 32 ampera einfasa sem er 7 kilowatt eða þessi bílar sem hafa 3 fasa tengingar að vera með þá 67 kilowatt hleðslu svona almennt. Í dag erum við náttúrulega að sjá bílar sem að eru að taka við 6-7 kilowattum, jafnvel 11 kilowattum 3 fasa. Þetta er að verða algengir bílar eins og ID3 og ID4 og Citroen bílarnir og margir, ég ætla nú kannski ekki að fara að geta fyrir einhverjum bílum, þetta er bara það sem við sjáum
já.
Í kringum okkur að þetta er að verða býsna algengt að þegar að geimarnir eru svona kannski 40-50 kilovattstundir þá er þetta svona það sem á við og hérna þetta hleðislu afl þetta er alveg fullnægjandi svo eru náttúrulega dýrar og flottari bílar sem getur tekið við meira afli og hérna og sem því það að þú getur fullhlaðið mjög stóran geimi á stuttum tíma og hvenær þarfti að gera það? Jú, þegar þú ætlar að keira mjög langt.
Já, akkur það er svona meira notað í út á landi.
Ekki þarf að fara í vinnuna.
Nei.
Það er ekki mjög langt ángað.
Nei.
Þá dugir hitt alveg líka.
Já.
Þannig að þetta er þegar þú ert að fara upp í bústað.
Já.
Eða þú ert að fara í frí norður og Akureyri eða kannski að þú ert leigubílstjóri og ætlar að fara að keyra 400 km núna í dag.
Já, já.
En þá kannski þarftu þess en
já.
En það eru fæstir sem eru þar.
Nei, einmitt, þetta er svona þetta fámenna 1%.
Þetta er svona stærðagráðan, sko.
Já.
Við erum tala bara örf á prósent ferða.
Já.
Og til þess að þjóna því þá höfum við náttúrulega þessar stærri leðslustöðar.
Mm-hmm. Sem eru svona til þess gerðar.
Já, sem eru til þess gerðar. Þú þarft ekki að hafa stóra bensinstöð við hvert hús.
Nei, einmitt. Hérna, framtíðar áætlanir hjá Rarik, hvernig hafa þið breyst með tilkomu þessara stækkunar á rafbílaflotanum?
Já, við erum ennþá að hugsa okkur
Já, reyna að nota rannsóknir og svona til þess að...
Já, fyrsta skrifið náttúrulega raunir bara átt að segja hvað er að fara gerast
já.
Og við höfum náttúrulega lagt gríðarlega mikla vinnu í það og tekið þátt náttúrulega í samstarfi á vettvangi samorku með öðrum dreifuvitum.
Já.
Að skoða þessi mál og sjá hvert stefnir og ég vil nú segja svo hér að þróun hún hefur nú verið hraðari heldur en okkur óraði fyrir að hún gæti orðið.
Já.
Þannig að eins og í dag þá bara virðist vera biðlisti eftir hverju meinast að rafbíl.
Já, já.
Þannig að og það er ég held að Ísland sé bara númer tvö og bara topplista heimsins í sko raða rafbílaþróunar rafbílavæðingar
þetta er búið að vera mjög bratt núna síðustu sko.
Já, já en það er náttúrulega svo sem fellur ágætlega saman við metnaðarfull markmið Íslands varðandi sko kolefnislosun sem að rauninni eru þess eðlis að það verður að gera ráð fyrir því að mjög stór hluti fólksbílaflotan sé orðin að hrein orkubílum og það er svona meir og minna lesist rafbílar eins og staðan í dag það eru lausnir sem að er í bóði og þannig að mjög stór hluti af endur nýjum flotans fram til 2030 það má gera ráð fyrir því að það sé mjög mikið að því verði rafbílar.
Já. Er ekki verið að tala 100.000 rafbíla árið 2030?
Í rauninni mun meira.
Ok. Og Rarik tilbúið það?
Við ætlum að vera það.
Já.
En við þurfum náttúrulega breytið bermennar, við þurfum náttúrulega fyrstilega að átta okkur að því sko hvar kerfin okkur eru stödd, gagnvart því álagi sem mun verða.
Já.
Það kostar bæði þessar greiningar á því hvað konar álag er að koma inn og það er það sem við höfum verið að vinni og síðan þurfum við náttúrulega að fara í gegnum okkar dreifikerfi og finna flöskuhálsana og hvar við þurfum að gera eitthvað og gera það í tæka tíð. Við viljum vera undan álaginu og þannig að það kom ekki til þess að menn sko fá að gera magni sitt. Og hérna, þetta er náttúrulega áskorun fyrir okkur. Við byggjum kerfi fyrir 30 ár. Menn kaupa bíl fyrir 3 ár, eitthvað svo leðis og þannig að það er bara ekki sami tímafaktur í þessu.
Nei. Hvernig finnst þér eins og með svona breytt hleðsluminstur fólks? Þú fórst aðeins inn á áðan hérna að fólk hleður bílana sína, þú veist, þeir eru að fara út á land, þeir eru að fara upp í bústaði eitthvað svo leðis. Hvað með bara þessi bústaða hverfi?
Þú veist, já, það sem að... mjög gott að þú nefnir það því að það er einn... Það er eitt að svona helsta áhyggjuefni okkar.
Já.
Þegar menn kom í bústæðin sín þá vilja þið náttúrulega hlaða.
Já, já.
Við erum með mikið að sumarhúsa hverfum sem eru tengd okkar dreifikerfi. Það má búast við því að þanga sé fólk að koma setni hluta föstudags í stóran stíl.
Já.
og stingi samband eftir nokkur hundru kilometra akstur og þá með tóma kemi og vilja síðan sko fá geta nota bílinn daginn eftir og hérna og þetta er í kerfum sem eru þegar svolítið tæp þegar að sumarhúsa hverfi voru fyrst byggð þá gerðum við kannski áttum við okkur ekki á því hvernig sumarhúsmenn myndu síðan byggja og hvers konar búnað menn myndu setja þannig að hús sem voru byggð hér áður fyrir voru miklu einfaldri heldur hús sem er gerð í dag.
Já.
Þannig að við höfum náttúrulega séð það að hérna að sumarhúsa hverfin okkar eru þannig við höfum þurft að styrkja mörg að þeim bara út af því að forsendur hafa reynst aðrar heldur en var upphaflega lagt með og þannig að þarna munum við augljóslega að þurfa að styrkja töluvert mikið.
Já.
Þannig að þetta er svona eitt af þessum veiku partum í okkar kerfi og svo erum við augljóslega með náttúrulega punkta til dæmis sem eru vinsælir áfangastaða ferðamanna þar sem að munu hópa saman margir bílalegu bílar og standa í einn eða tvo tíma og með að munum menn gjarnan vilja stingi samband þannig að þar koma líka stóri punktar inn í okkar kerfi
tjálfstæði
líka? Já, væntanlega. Væntanlega
bara ef að þú veist ef að menn eru að ferðast með felli í sig eða einhvað aftur dregi og stoppa á tjálstæði og þá þurfum menn svolítið að hlaða kannski yfir nóttina.
Já, og tjálstæði eru náttúrulega ekki staðið það sem að hafa verið stóri rafmagnsnotendur hingað til.
Nei.
Þannig að það kemur inn svona dálítið breytt landslag og þetta er að detta inn kannski við erum aðeins farin að sjá þetta í dag en þetta kemur inn með sívaxandi þunga svona á næstu árum.
Já.
Við gerir ráð fyrir því að eftir 5-6 ár þá séum við sjá orðið tölvert breytt mistur og þá þurfum við náttúrulega að vera með kerfin tiltæk.
Já. Er ekki svona ef maður rétt að horfa á einhverja rúsin í þessum pilsum þetta er ekki bara aukin raforkusala samt einhvað svona, þú veist, það skilar einhver í kassan á móti öllum kostnaðinum?
Jú, ég get alveg ímyndað mér að aukin raforkusala muni borga allan þennan kostnað á endanum.
Já,
þannig að það er kannski ekki endilega spurningin það.
Nei.
Þetta er bara, hins vegar þurfum við náttúrulega þá kannski að fjárfesta tölvert.
Já.
Og það getur orðið svona tímabundi mismats í þessu þannig að það standist ekki alveg á tekjur og gjöld hjá okkur.
Nei, maður skilur það alveg í svona uppbyggingu á kerfi sko að tekjum það kom ekki alveg strax.
Við erum náttúrulega fyrirtæki sem eru rauninni í svona með útlutað svona nokkurs konar sérleifi. Það sem þetta er ekki markasvara að dreifa rafmagni.
Nei.
Þannig að við erum einur hitun og þar að leiðandi erum við undir stífu reglu eftirliti og það er sérstök eftirlitsstofnun sem fylgist með því hvað við erum að gera og hvernig við verðleggjum og útlutur okkur leifilegum sko rekstarkostnaði. Það getur vel verið að það þyrfti að endur skoða það raunin hvernig það er gert þess að þessi, þetta eftirlit það snýstum að skoða í baksýnisspegilinn.
Já.
Og varpa, leif okkur sko að vinna út frá sögulegum kostnaði en nú erum við kannski að sjá það að það er bara verða bara koma til bara nýr stór markaður og framtíðin er bara ekki svo sama eins og fortíð.
Nei, þetta er náttúrulega eins og við erum búin að koma svolítið inn að þetta er hlutirnir er að fara að breytast mjög hratt núna.
Já.
Bara á næstu árum.
Já.
Þú veist, eftir að hafa verið stabilir kannski síðustu 40 ár svona jöfn aukning bara með svona samhliða hérna, íbúafjölda eða eitthvað svo leis.
Já.
Þú veist, og bara eftir því sem að hverfin stækka þá stækka stoplagnar og þú veist, þetta er bara svona jöfn þróun eins og allt í einu kemur sprengingi núna sko. Og bara eins og ég nefndi á bara sérstaklega síðustu 2 ár sko, búið að seljast hvað, rúmlega 5.000 bílar á 2 árum.
Við sjáum það ef við erum að fá inn árlega kannski sem 12, 13, 15 þúsund drabbíla að þetta verður á örfáum árum náttúrulega gríðalegu fjöldi og það það sem framundan.
Já. Ég rætti við mæta manneski daginn rafbílavæðingu bílaleigu flotans.
Já.
Það sem náttúrulega allt aðrar hleðslu áherslur heldur en svona fyrir hinn almenna notanda.
Mm-hmm.
Og í því samtali var svolítið rætt svona bæði hraðhleðslustöðar svona við hringveginn og svo hérna uppbyggingu innviða þú veist eins og við fórum aðeins inn á áðan við tjálstæði við gististæðina mm. og allt það nú hefur maður ég hef aðeins verið að skoða hérna útlutunarreglur úr orkusjóði
mm-hmm.
til handa þeim sem að byggja upp þessar hleðslustöðar á landsbyðinni svona meðal annars og ég velt upp þeirri spurningu í samtali við þessa manneski daginn hvað með, þú veist, tengigjöldin og fastagjöldin sem eru rosalega þung fyrir þú veist, eða þú ert að taka þátt í þessari rafbíla væðingu, eða þessari uppbyggingu inn við það núna þú ert að setja niður hleðslustöðu sem kostar kannski 3 milljónir og þú veist að búast við rosalega þú veist ekki eins mikill í traffic á hana eins og þú værir eða þú værir sko í Reykjavík eða einhverstaðar svona í þéttbýliskjarna að hvort það væri ekki einhvern veginn öflugra ef að orkusjóður eða styrkirnir og orkusjóður myndu fara í að greiða niður fasta á tengigjöldin að þau vega svo ofbúslega þungt
mm-hmm.
sérstaklega fyrst árið sko þú veist og ég bara ég hérna skoðaði til dæmis eins og núna var onn að opna stöð upp í Baulu með það eru tvær hleðslustöðar þar og þeir eru með 630 ampera tengingu sem að kostaði hvað þetta tæpa 2 milljónir bara tengigjaldið 1900 og 3000 og svo er fastagjaldið sem er einhver 900 og eitthvað þúsund á ári þú veist, þetta er bara 3 milljónir ofan á startkostnaði
mm-hmm.
og þetta var við rættum þetta alveg svolítið sko til þess að létta undir þessum aðilum sem eru að byggja upp hleðslustöðar á landsbyðinni hvort að styrkirnur og orkusjóðu ætti ekki frekar að fara í þetta og þá geti einhvern veginn rekstraræðali stöðvaran að bara einbeitt sér frekar að rekstrinum hvað finnst þér þetta?
Já, áhugavert þú ert að vitna í orkusjóðu sko
Já.
Sem er náttúrulega rauninni farvegur sko samfélagsins til þess að sko styrkja
mm-hmm.
Sem er náttúrulega rauninni réttu peningarnir sem að þarf til þess að koma móts við eitthvað svona mismats
mm-hmm.
þetta er svona við getum kallað þetta ákveða markaðsbrest vegna þess að markaðurinn er ekki fyllilega til staðar
Akkurat.
Í framtíðinni mér skilst á hérna til dæmis í Noregi sko,
mm-hmm.
sem er kannski eina landið sem hægt er að tala í þessu sambandi það sem er raunin svona fjöldamarkaður mm-hmm. að þegar þú ert kannski komið svona 15% rafbílavæðingu
mm-hmm.
að þá eru raunin komin markaður fyrir hleðslu þjónustu þannig að þá erum bara reikin á business forsendum
já
og byggt upp á business forestum en á meðan að þú ert bara með örfá prósent, í dag erum við erum held ég með einhver svona 7-8% í dag
3,5% bílaflótans eru rafbílar
sem eru, já en ef þú tekur tengiltíðin bílar líka
já, sem eru ekki rafbílar
þeir taka samt að rafmagn á hleslustöðan
já, en og, náttúrulega miklu minna þeir eru svo miklu minni rafflöður í þeim heldur en
það er vissulega alveg rétt
en þeir, já, í skilgáttu
þeir eru samt sko kannski eins, maður sér það og vísu líka á þjóðvegunum sko,
já.
Þeir eru stundum í hleslustöðunum þar, þó þau hafa ekkert með það að gera
ég er alveg samanlega, ekkert að gera með það
já, þeir komast bara svo 20 km áfram á rafmagninu og svo farðar aftur í Europa
já, já, þetta er umræði sem við ætlum að taka betur setna en það er einmitt mjög athyglisvert og komur inn á þetta að þessir tengið finn bílar séu að kaupa rosalega dýrt rafmagn
já
til þess að hlaða pinklindin geimi í staðinn fyrir að nota bara bensínvélina þú veist, þetta er dæmið í raun og veru gengur ekki upp sko.
Já, já, en hérna
það
sem ég ætla að eiginlega bara að segja við erum ekki alveg kannski komin á þann stað sko að það sé hægt að gera ráfyrir því að þessi hluti gangi sko án samfélagsleg stöðnings
Nei.
Og sjálfur sem sko finnst mér það kannski ekki beint mitt sem fulltrúi dreifiveitu að hafa sérstaklega mikla skoðun á því sko hvernig best að styrkja slíka aðila.
Nei.
Það bara augljóslega þarf að gera það.
Já.
Okkur sem dreifiveitum er ekki heimilt að gera það sjálfur. Því að við erum undir stífri löggjöf það sko hvernig við megum verðleggja.
Já, já.
Og hérna okkur er bara einfallega banna samkvæmt lögunum að hygla einum notenda sem verður það á kostnað annara.
Já.
Þannig að ef að það er samfélagsleg rök fyrir því að gera það sem að svona ég persónulega sé að er alveg fyrir hendi til þess að greiða fyrir þessum orkuskiptum að þá verður það einhvern veginn að vera samfélagslegt verkefni.
Já, ég held með þetta sko bara að þú nefnir þessi 15% viðmörk sko við hérna fjölda rafbíla. Ég sé til dæmis alveg fyrir mér að á næstu 5 árum erum við að fara einmitt yfir í þetta að þú veist, úr þessu umhverju sem við erum í dag, það sem er bara mjög óhagstætt að vera með hleðslustöðar í dreifbíli og yfir í það að reksturinn gengur upp. Þú veist, þannig að þess að nefni ég til dæmis þessa breytingu á útlutunarreglum úr orkusjóði sko að hérna fókusinn svona næstu árum, kannski 2-3 árum verður að styrkja uppbyggingu innvið á þennan hátt að þess að dýrun voru greiða niður veist, þannig að orkusjóðu farið að greiða niður þessi tengi og fastagjöld en síðan bara þegar að þú veist, þegar að rafbílarnir orðnir nógu margir og bílilegu bílarnir eru allir rafbílar og svoleiðis, þá náttúrulega er augljóslega komin bara rekstargrundvöllur til þess að rekstaraðilarnir sjálfir sjáu bara þetta.
Já, já, einhvern tímapunkti verður það þannig, sko.
Já.
Það getur vel verið að það verði alltaf einhverji punktar á landinu, þar sem að þú þarfti rauninni náttúrulega hafa innviði til staðar, bara til þess að landið allt fungeri.
Já.
En að það er samt sem áður lítil trafík. Þannig hefur náttúrulega ástandið alltaf verið á Íslandi, þetta er kallað svona byggðasjónamið.
Já.
Að það eru ákveðni punktar, þetta er svona mikilvægt fyrir heildina, en það er ekki sjálfbært akkurat á þeim stað og það þarf kannski að hugsa fyrir því að það sé einhvers líku stöðningur. Á sem ég hafi beinleins velt í mjög mikið fyrir mér, sko, maður bara sér þetta úr öðrum geirum og hérna maður sér þetta líka öðrum löndum, eins og í Noregi, þetta land sem ég var að vísa í, að þeir hafa líka það er ekki allt eins í Nóri það eru ákveðin svæði það sem að þú þarftur raunin náttúrulega byggja innviði en þeir eru ekki sjálfbærir á þeim stað og verða það ekki fyrir sjálega og þar hafa er þetta kerfi að þetta er náttúrulega fjármagnað náttúrulega af norska ríkinu held ég í gegnum öflugan sjóð að það eru raunin það bjóðaðir út reksturinn.
Akkurat.
Og það eru raunin sá sem þar minnsta stuðning sem fær.
Já.
Á öðrum stöðum þá náttúrulega bara þarf ekkert slíkt.
Nei.
En bara ágetis business case til staðar.
Já.
Og þannig að það er ekki allt eins allstaðar. Hvernig því er þið mætt, sko, ég hef svo sem enga sérstaka lausnir á því.
Nei.
En það náttúrulega hugsun það að heildin öll gangi. Eins og náttúrulega blasir við, sko, þá þarf þetta bæði náttúrulega að fjölga hræðlensustöðum sem að er í dag að setja upp og setja í rekstur með mjög lágri nýtni. Við erum að tala um örfá prósent í nýtni þannig að það er augljóslega eitthvað sem að gerist ekki bara án stöðnings. Og svo síðan náttúrulega þarf að byggja upp innviði náttúrulega fyrir til þess að þjóna eins og til þess að þú vorst að nefna bílaleigunar að það er ákveðin sértæk þörf sem að þarf til þess að þjóna náttúrulega ferðamönnum. Það er leifstöð, það eru áfangastæðir, það eru gististæðir. Þannig að það á öllum þessu stöðum þurfa verið til staðir innviðir. Öðruvísi getur náttúrulega þessi flóti ekki farið yfir.
Nei.
Og svo erum við náttúrulega með líka en aðra geira sem að við höfum ekki nefnt hérna sem eru stærri bílar, vöruflutningar og fólkflutningar. Að það eru líka bílar sem að þarf að rafæða í einhverju mæli, einhverju að þeim fara yfir á aðra orkugjafa eins og vetni, en rafmagn hefur algjöra yfirburði umfram til dæmis rafelsneti varðandi sko, varðandi rauninni hversu vel raforka nýtir
já, akkurat, frumorkuna já,
við þurfum kannski þrisasunum fleiri virkjanir ef við ætlaðum að hugsa þetta allt saman sem rafelsneti
já, sem er þá vetni og metanól eða ekki
þá erum við að tala um að sko, byrja á því að rafgreina vatn
já.
Til að búa til vetni
já.
Og ýmis nota vetni bara beint sem orkugjafa mm-hmm. sem er gert á bílum til dæmis eða þá að búa til úr því annað eldsneiti sem geti verið metanól
mm-hmm.
eða ammoniak og slíkt eldsneiti má til dæmis nota á skip eða kerosin fyrir þotnu fyrir flugvilar
mm-hmm.
þetta er hægt, tæknilega en sko ork nýtingin sko, hún er miklu minni eða þú þarft að fara í gegnum þennan prósess og hérna til dæmis með vetni þá er svona faktor 2,7 sko.
Mm-hmm.
Þannig að nú sáttin virkjanir og hvað telst vera ásættanlegur fjöldi nýra virkjan á Íslandi hann, ja, það er ágætt að nýta bet, eins vel þá kosti sem þarf að fara í hvort eða Þannig að fyrir minni vöruflutninga og stytt skemmri leiðir, bara til þess að sendi bíl aðstur í Reykjavík,
mm-hmm.
Hann getur augljóslega allir bara verið á rafmagni
mm-hmm.
og hérna bílar sem er að aka kannski 200 km á degi mm-hmm. eða 200 km leiðir, það er mikið potensial til þess að þessi aðstur verði á rafmagni og þessi geiri allur þessi stærri bílar að þannig erum við að tala kannski um þriðjungin af að heilda losinni frá samgöngum á landi
mm-hmm.
þannig að það verður líka að hugsa fyrir þessum innviðum en þetta er annars eðlis þessir innviðir eru byggður upp sem nýjir innviðir til hliðar við það kerfi sem er fyrir
já
versus það að heimilisbíllinn hann er að koma inn á kerfi sem er þegar búið að byggja
já, akkurat
og hérna og átti að duga í 30 ár
mm-hmm.
og gerir það kannski ekki eftir þessa í einhverju mæli þá brestur svo forsenda
já.
Og þar í liggur ákveðan vandi
já einhver lokaorð hvernig líst þér á svona framtíðir rafbílavæðingar á Íslandi?
Já, þetta er bara mjög spennandi og hérna, þetta er bara mjög gleðilegt að sjá að þessi þróun er að gerast mm-hmm. við vitum öll bara hvað steðjar að hérna þessari jörð
já.
Fyrir utan bara hvað þetta er náttúrulega þetta er bara þjóðarslega hagkvæmt hætt að nota olíu, er það ekki það sem við viljum?
Jú, ég sá einhverja tölur daginn að við erum að flytja inn 320.000 tonna af elsneiti á ári Þetta kostar þjóðabúið nú eitthvað?
Þetta kostar þjóðabúið ansi marga 20 miljardar.
Já, sem var þetta að spara með því að nota innlendara orku til þess að knýja rafbílafotan.
Já, þannig að þó að þessi kostnaður í þessari uppbyggingu þá náttúrulega spurðum við svo mikið á móti.
Já, já. Einhverjar hérna, áhyggjur sem þú hefur af svona innviðum rafmagns á Íslandi, einhverjar sérstakar, heldur þetta sé allt í góðum farvegi, þrátt fyrir áskorandar séu allstaðar?
Það er kannski bara helst það að það sé góðu samfélagslegu skilningur á þessari uppbyggingarþörf.
Já, einmitt. Herri, látum þetta vera lokaorðin. Kjartan Rolf Árnason, takk hjálega fyrir komuna.
Takk að þér.